Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimija Islejn Buħaġar u l-professur Charles Breffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali, imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbin uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, xi tfisser il-kelma trapuntar?
Huwa nom, trapuntar huwa nom, sewa bl-Ingliż jiġi quilting. U trapuntar ifisser il-kisi jew titriż ta' amara, qed nuża l-kelma titriż bħala kelma qadima li tfisser tiżjin jew tiżwieq. Użajt dik il-kelma silejn apposta għax dik hija l-kelma teknika. L-ifli modi kienet tintuża mal-amara. Mela, titriż ta' amara bħal suġġu sufan pultruna bid-drab. Meta jiksuh bid-drab, imma qed nifhemu, jiġifieri mhux meta żejnu f'xi ħaġa oħra, ma nafx jekk siġġu tistax iżżejnu f'xi ħaġa oħra ilma nsobba. Issa, insibu l-aġġettiv għax aħna fuq trapuntar qegħdin nitkellmu sewwa, insibu l-aġġettiv trapuntat fis-sens ta' miksi jew mixkuk bid-drab, jiġifieri xi dar jew maqgħad ta' siġġu. Tingħad ukoll it-trapuntat. Trapuntat, dawna insibuhom fejn hemm dawn il-participi. Trapuntat, it-trapuntat, right? It-nejn huma forom accettati. Fit-Taljan insibu trapunta li tfisser quilt u trapunto li tfisser embroidered. Ġifieri hawnhekk il-Malti jagħmel użu kważi miż-żewġ tifsiriet.
Ħammur għall-kelma oħra, il-kelma siġġiewi.
Issa din silejn din l-iktar kelma. Problema naħseb illi għandna.
Għaliex?
Għax hemm ħafna verżjonijiet li hawnhekk ġbar ċuħud minnhom jiena, ħalli naraw daqsxejn. M'aħniex ċerti minn fejn ġejja. Imma ħanajt dawn l-idejat u ħanibda minn De Soldanis illi jgħid li siġġewi qed nippronunzja kif tiegħu, siġġewi, toqrob lejn siġġu. Mela għandna l-ewwel tifsira. Siġġewi hija ġejja minn siġġu. Alright? U jgħid De Soldanis tista' tfisser maestro delle sedie o fattore delle sedie, jiġifieri jew wieħed li għandu siġġu jew inkella wieħed li jagħmel is-siġġijiet, alright? Għal siġġiewi. Però De Soldanis iżid ukoll, jiġifieri hawnhekk issa meta tinkellmu De Soldanis aħna qegħdin meta tinsemmu l-De Soldanis qegħdin f'nofs is-seklu 18, jiġifieri jekk hemmhekk diġà kien hemm id-dubju fuq din il-kelma, għax hu jgħid ukoll li tista' tkun ġejja minn Saġeo. saġeo u jżid ke era sinjore di Ċakkamo in Siċilja, Ċakkamo huwa belt ħdejn Palermo. Alright? Ġifieri jew qed jgħid saġġeo huwa isem. Ok? Immorru sa minn desol dan isal Vassalli 40 sena wara. U Vassalli jagħti siġġewi, alright, għax hekk jiktiba siġġewi, naturalment bl-ortografija tiegħu, u jgħid li tfisser Art Anja, sinjura, rikka. Niġu ktar ribna, s-raċin unglot jasal, biex jajt li it-tifsira tal-isemija uħan ikkwota mill-miklem tiegħu. Għamel progress, irnexxa, mexal u din fil-dinja. Mbagħad insibu professur Giuseppe Aquilina li jgħid li siġġew tfisser The Quiet and Restful Village. The village of tired people. Alla unek għaw l-idea ta' mistrieħ. Niġu għal professur Wettinger. Dana jgħid li l-kelma probabli hija isem jew kunjom ta' xi ħadd. Dina parti mill-teorija ta' Wettinger li ħafna mill-ismijiet tal-inħawi huma jirreferu għal xi laqmijiet jew ismijiet ta' persuni. Mbagħad narġgħu mmorru għal professur Giuseppe Aquilina jgħid ukoll li tista' tkun ġejja mill-kunjom saġeo dak li semma De Soldanis, saġeo. Però ukoll tista' tkun ġejja mill-arbi saġwa. Saġwa ifisser gentle wind.
Interessanti.
Ġifieri maħniex ċerti minn fejn ġejja ma għandna dawn il-possibilitajiet kollha. U kollha ifhem, wieħed mhux tittaċċettahom kollha, fhem. Naħseb jella dak li jkun jaċċetta dak li jogħġbu l-iktar.
Għamur għall-kurżita oħra kif ġiet il-kelma fanatiku. Tmana din.
L-adġettiv fanatiku, għandna l-femminil fanatika, fanatiċi l-plural, sewwa, ifisser merwel, iffissar, mimli bħeġġa, riġita u eċċessiva għal xi ħaġa reliġjuża jew politika estrema. Ġifieri fanatiku huwa entużjast b'esaġerazzjoni. Hemm l-idea ta' esaġerazzjoni. Fanatiku bħala aġġettiv hawnhekk jiena trattajtu, imma jintuża wkoll bħala nom. Il-kelma ġejja mill-Latin fanaticus li tfisser ta' tempju, issa din il-kurzita, il-kurjuża, jekk fanaticus tfisser tempju. Sewa, ġifieri ispirat minn Alla wkoll għandha t-tifsira, għaliex fanaticus fil-Latin. Tmislet minn fanum, fanum tempju fil-Latin, alright? Allura kif ġiet l-idea ta' bniedem iffissat?
Jisom laqas għandhom xi jasmu?
Sewa. L-aġġettiv oriġinalment kien jiddeskrivi imġieba jew taħdit li jistgħu jiġu minn possessjoni minn Alla jew demonju. Għalhekk naħseb illi fhemt ara daqsxejn kif jiżvilu.
Jinqam ġebda din ma insomma.
U għalhekk bħala nhom. Beda jintuża fil-bidu lejn nofs is-seklu 17 fis-sens ta' manjaku reliġjuż.
Imma llum ara kemm twessat iktar għax.
Ożgur.
Ċiżmu futbol fuq il-
kollox. Fuq kollox, issa jkun anke fuq il-ħobbi li kollox.
Ekku. Marret li lin minn dak li huwa reliġjuż biss.
Ekku. Però dik hija l-ġrajja tal-klim ukoll li jibda b'mod bombastiku. Mbagħad jisu jiddajef daqxejn sa kemm jidħol fil-lingwa komuni u jiġi adottat anka minn żmien għal ieħor b'mod differenti. L-isfumaturi tal-kuntest li jagħtuh tifsiriet ġodda.
Ġodda, ekku. X'nafu fuq l-iżvilupp tal-kelma farfett?
Farfett. Illum. Illu jisu ġej biex naraw daqsxejn klim li ma tantx aħna ċerti minn fejn ġej eżatt, għaliex l-etimoloġija tal-kelma farfett mhijiex ċerta lanqas. Ħanibdew minn hawn wara, fl-isqal li nsibu farfadda farfadda li tfisser farfett u hemmhekk jista' jkun, jien naħseb illi mingħawġej, però ħalli nkompli. Farfadda. U farfadda hija adattament tal-Taljan farfalla. Farfalla, però it-Taljan għandu il-kelma għandha l. L-isqalli għandha d. U d tal-isqalli tista' tkun saret it tal-Malti. Mela, it-Taljan farfalla li x'aktarx tnislet mill-Latin tarġa papilio. Papilio huwa farfett fil-Latin, wara li seħħu tibdili fonoloġiċi, il-p, is-sirf, komunissima. Alright? Bl-iżvilupp tal-lingwi. Il-Malti seta' adatta farfadda u għamela farfett, kif qed ngħid, issa fl-arbi nsibu il-verb farata. Farata. Li jfisser ħarab jew għamel xi ħaġa bil-ħeffa. L-idea tal-ħeffa seta' tnebħet il-kelma farfett, jiġifieri seta' tagħta qisu imbuttatura daqsxejn biex tissawwar il-kelma farfett. Inżommu f'moħħna li t-taħlit lingwistiku li kien hawn fl-imodi ma kinux iqogħdu jifluħ kif qed nifluħ aħna. Ma kien isir awtomatikament. Barra minn hekk il-kelma farfett tista' tkun kelma onomatopejka minħabba l-ħoss li jagħmlu l-ġwienaħ ta' dan l-inset tal-lepidoptera waqt li jkun qed itir. Alright? Isu għati farfar.
Farfar. Alright? Għan jifu għal-waqfa qasira mużikali u għara nkomplu bil-program tagħna.
Kien hemm raġel u rini tri lura dar. Dan ix-xemx bil-lejl u l-istilel binar. Zamni
Program tagħna kliem kultura kuntest flimkien miegħi Slim Baħġan u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet għaliex dak l-annimal ta' bil-lejl ngħidulu farfett il-lejl.
biex nkomplu ġraja tal-farfetta hawnhekk. Il-farfett il-lejl huwa mammal bil-ġwienaħ u għalhekk huwa l-uniku mammal li jista' jtir b'mod naturali. Issa qed ngħid dan għaliex hemm ġraja folkloristika interessanti ma ħankomplu. Imma meta jtir mhuwiex effiċjenti daqs la safar. Din il-ħlejqa, il-farfett il-lejl ġvieli, kultant isibuha bħala il-gwardjan tal-lejl. Huwa simbolu tal-mewt u tat-twelid mill-ġdid għax tgħix f'ġuf l-art, meta fil-letteratura nitkellmu fuq ġuf l-art, infissru l-irieħ. Alright. U titfaċċa fl-istadju imdallam tal-għabex qabel jidlam għal kollox. Hekk din il-ħlejqa. Titqis li kull filgħaxija meta tixref mill-ġuf, jiġifieri toħroġ mill-għar, tkun qiegħda titwielet mill-ġdid. Issa hawn ġejja l-aspett folkloristiku. Fi żmien De Soldanis it-terminu farfett il-lejl kien diġà jintuża u skont De Soldanis il-bdieba Maltin kienu jemnu li meta Adam sejjaħ lil dan l-annimal mala safar. Il-farfett il-lejl ma marx, għax ma kellux rix. U meta mbagħad Adam sejjaħlu mal-annimali tal-art, il-farfett il-lejl reġa' ma marx, għax hu kien itir fl-arja. Għalhekk bniket ma kienx jidher matul il-jum u kien joħroġ itir waħdu bil-lejl. Din hija parti mill-leġġenda naturalment. Ma jirreġistra De Soldanis.
Sawa.
Fil-perċessjoni tal-Maltin ta' qabilna dan l-annimali tiegħu ħafif qisu farfett mandu assoċjazzjonijiet ta' għawx mal-vampiri li x'aktar ġejja mir-rumanz Dracula ta' Bram Stoker. Għajdina naturalment iktar qribna.
Qribna, ekku. Xi jfisser il-verb twerrek?
Twerrek ifisser mexa qisu kellu il-ħib żlugata. Qisu kien żlugat. Il-kelma ġejja minnhom work. Ara, twerrek, għandek werka, work, work, il-parti tal-ġisem ta' fuq il-koxxa, il-hip, sewa, li minnu l-ewwel namlu il-verb ta' tien forma werrek, ġifieri mexa b'diffikulta għax kellu ġieħ f'koxtu jew fil-hip, u mbagħad namlu il-verb ta' ħames forma twerrek. U twerrek natum hekk kifat ġi jisu mexa jisu kellu il-ħib żlugata. Fl-arbin sibu work illi tfisser il-ħibbon. Ġifieri dina kelma ġejja mill-arbi.
Għaliex it-tadam ġili jissejjaħ tuffieħ?
Dina u koll għandha ġraja interessanti. Waħda mit-tifsiriet ta' tuffieħ hija kifet tgħid inti ta' dam. Dan il-fatt għandu ġraja kifet ngħid interessanti għax fil-bidu tas-seklu 20 it-tadam kien jissejjaħ. Tuffieħ ta' dam. Alright. Li ġieli kienet tinkiteb issa, dan qed imorru lura mit-sena ilu, ġieli kienet tinkiteb. Tuffieħ ta' Adam. Mela kienet tassoċja ruħa t-tuffieħa ma' Adam. Alright? U ġieli kienet tinkiteb ukoll. Tuffieħ ta' dam. Il-kelma dam de ame. Issa naraw xi tfisser għax hija interessanti wkoll. Ma' żmien waqgħet l-ewwel kelma u baqgħet ta' dam. Biss, imma fost il-ġenerazzjoni tal-kbar għad hemm xi wħud li kultant jirreferu għad ta' dam bħala tuffieħ u allura issa ħa naraw dawn iż-żewġ espressjonijiet. Tuffieħ ta' Adam u tuffieħ ta' dam. Alright? Ħanibda minn tuffieħ ta' Adam. Dan it-terminu u mibni fuq Adam's apple. Terminu li jirreferi kemm għal xi pjanti u kemm għal gerżuma imqabża. Alright? Fil-Franċiż si nsibu wkoll pom d'Adam bl-istess tifsir, dawn huma ġejjin mill-Latin modern pomum, pomum ta' dam. Pomum Adami, il-frotta ta' Adam. Fl-Ingliż antik ukoll insibu Love Apple jew Apple of Love bħala traduzzjoni tal-Franċiż pom d'amur u tal-Ġermaniż Liebesapfel fis-sens tal-the fruit of the tomato. Dan ifisser li mill-antik it-tadam ġie assoċjat mat-tuffieħ u din l-assoċjazzjoni anke il-Malti għamela. Mela hawnhekk għandna kultura Ewropea, right, illi il-Malti mexa magħha. Immorru għall-espressjoni l-oħra, tuffieħ ta' dam, d-a-me, dam. Il-kelma dam tfisser grass jew xi ħamta annimal. Alright, x'aktarx minħabba li t-tadam jista' jindilek u allura tuffieħ ta' dam tieħu tifsira ta' tuffieħ ta' dlik. Alright, għax it-tadam jista' jiddellek. Issa bħalma fl-Ingliż insibu Apple of Love, fil-Franċiż Pomme d'Amour u fil-Ġermaniż Liebe Sapfel, fil-Malti insibu reġistrat it-terminu tuffieħ l-imħabba. Frott l-skont sajdon dari kienu jaħsbu li għajjem l-imħabba. Għamlek tuffieħ l-imħabba t-referi għat-tadam. Alright? Dawna huma aspetti interessanti ma' din il-kelma u għaliex tadam.
Ħamura l-kurzita oħra, xi ġra għandha il-kelma xar, xeqa akka are.
Sewa, xar, mela hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq amant, xar plural xhur, sewa. Huwa wieħed mit-tnax il-perjodu li fihom tinqasam is-sena. Il-kelma ġejja mill-Arbi u tintrabat mal-qamar fl-oriġini tagħha, għax fl-Arbi xaħr, għax lakka titleħħen sewwa, tfisser month, moon jew new moon. Għandha dawn it-tliet tifsiriet fl-Arbi. F'ħafna ċiviltajiet bikrin ix-xhur primittivi kienu jibdew. Jew fil-jum ta' qamar ġdid. Jew l-għada. Li jkun tela il-qamar ġdid, ġifieri dejjem hemm qisu rabta mal-qamar. Sreċin Onglot jikkwota lill-Anton Manuel Caruana li miet fl-1907, li fil-vokabularju della lingwa Malteze għal xar jagħti l-kelma l-udija li tfisser qamar ġdid. U x-xhur isejħilhom lunazzjoni. Dena Anton Manuel Caruana ġifieri sewwa, għax qegħdin skont il-prinċipju tal-perjodu tal-qamar. Alright, u jimxu minn qamar ġdid għall-ieħor għalhekk isejħilhom lunazzjoni. Fl-Ingliż il-kelma mant hija ta' oriġini Ġermanika u tintrabat ma' mun u fis-seklu 17 il-qamar ġie li jissejjaħ ukoll omm ix-xhur. U hekk xar u qamar għandhom qisu rabta kulturali. Sewa?
Xi jfisser il-verb asset.
Asset. Il-verb ta' tieni forma asset ġej minnhom asida.
Ta' fiġa naħseb.
Ekku, asida tfisser ta' fiġa, taħlita, porridge. L-asida hija ħafna drabi ikela t-tiġiġ u għal-daqsant asset ifisser ħalla, tħawwa, taffeċ, bl-Ingliż tiġi to mix together. Meta ngħidu asset il-nuħħala, ġviri ħallat u għaffeċ il-qxur tal-qamħ metħum li jenata bħala jkell it-tiġiġ. Issa fl-arbi nsibu il-verb assada li fisser to prepare a gruel. Unsibu n-nom assida li fisser gruel of flour with butter and honey. Ġifiri għamnek kakka, mux għall-annimali biss manka għall-bniedem fl-arbi edha, pero aħna fil-Malti l-aktar nħallu għall-arf tal- speċjalment dawk li aħna nrabbu id-dar.
Għaliex kienu jużaw l-espressjoni il-karozza tan-nar?
Eħe, il-karozza tan-nar. Fil-plural, għaliex ħafna drabi ġili jgħidu l-karozza tan-nar, kif se nagħmlu fil-plural? Karozzi tan-nar. In-nar ma tagħmlix fil-plural, qed nagħmelek biex inkun ċert li jieħdu il-plural sew karozzi tan-nar. Il-karozza tan-nar kienet il-karozza bil-magna tal-petrol jew diesel fil-bidu tagħha. Kienet tisseħ ukoll il-motor car. Alright, anzi jien niftakar fit-tfuliti, kien hemm nies li kienu ħafna drabi aħna konna ngħidu li kienu jippretenduha u ma kienux jużaw il-karozza, ma karozza ma kienu jużaw il-motor car bil-Malti, niftehmu. Il-karozzi tal-lum kienu isejħulhom karozzi tan-nar fil-bidu tas-seklu 20. Biex jażluhom il-karozzelli li kienu l-karozzi ta' żwiemel. Għaliex għax oriġinarament karozza kienet tfisser karozzella. Infatti għandna għanna letteratura tas seklu 19 fejn karozza qed tintuża bħala karozzella. Flemna, hija ħaġa interessanti u notament fis-seklu 19 ma kienx hemm il-magri.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum Kliem Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku lil Jordi De Bono li kien magħna appuntament tal-bħalum ġimgħa. Insellmulkom.